galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
wa maalin jimcaha bisha august waa 4 sanadka 2017 ka waxaan naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voa.somali.com idaacaddeena galabnimana waxaa wadanjir halkan idin kaga daadinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah al-shabaab oo dib u qabsatay magaalada leego kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii amison
ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal maadaama dhacdadaba hadda un ay dhacday oo kabistaanka ciidamada amison musaafun ayaa halkaa ka soo dhaqaaqeen oo cadowgana hadda un saacadda uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada madaxtinimada kenya iyo dareenka laga qabo 4 maalmood ka hor xilliga ay dhacayso
raila odinga isagu waxa uu leeyahay haddii xukunkan ku guulaysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa ragaadiyey dalka ragaadiyey
kenya way ka yar duwan tahay dowladaha geeska africa sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan geeska africa oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo marnay civil warkii soo maray kenya way ka badbaaday
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweyne donald trump oo hadal ka jeediyey isu soo bax habeenkii khamiistii ka dhacay gobolka west virginia ayaa ku tilmaamay sheekooyinka la xidhiida eedeymaha loo haysto ololihiisa ee ku aadan inay xiriir la yeesheen dowladda ruushka si ay fargelin ugu sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii hore inay yihiin kuwo gebi ahaanba la abuurayo aan waxba ka jirin waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay neef uga soo fuqayso qolyihii isaga siyaasadda uga soo horjeeday ee uu tartanka madaxtinimada uga guulaystay sanadkii laga soo gudbay dacwadoogaha gaarka ah ee robert muller ayaa isku keenay guddi baaraya eedeymahaasi sida uu baahiyey wargeyska the wall street journal sacdo ka hor hadalka trump waxay isku dayayaan inay idinka hoosaasiyaan hoggaanka aad rabtaan iyagoo adeegsanaya sheekooyin been ah ayuu trump u sheegay taageerayaashiisii gudaha magaalada huntington waxa uu madaxweyne trump sheegay in dacwad oogaha gaarka ay ahayd inuu baaro emailadii hillary clinton ee 73,000 ee uu sheegay in la tirtiray
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu sii kordhiyo cadaadiska uu saarayo dowladda shiinaha si ay wax uga bedesho dhaqankeeda ganacsiga islamarkaana ay u kordhiso dadaalkeeda ay ku joojinayso barnaamijka hubka ee waqooyiga kuuriya saadaal ay samaysay warbaahinta ganacsiga financial news media khamiistii ayay ku sheegtay inuu madaxweyne donald trump saxiixi doono amar uu ku dalbanayo in baaritaan lagu sameeyo hab ganacsi oo lagu sheegay in shuunuhu uu shirkadaha shisheeye kaga dalbado in ay la wadaagaan cilmiga cusub ee tiknolojiyada si loogu falo suuqa weyn ee dalkaasi shiinaha hase yeeshee saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay inaysan wax arrintaa ku lug leh aan la filayn maanta oo jimcaha sida ay saadaashu sheegtay balse baaritaankan ayaa keeni kara in dowladda maraykanku ay badeecooyinka shiinaha ee dalkooda loo soo iibgeeyo ku soo rogto canshuur dheeri ah suuqa ganacsiga ee maraykanka ayaa ah kan dunida ugu weyn
kooxda la socota xaaladda waddanka siriya ayaa sheegtay in xabad joojintii ka jirtay gobolka xoomis ee bartamaha siriya ay jirtay 10 saacadood markaasuu kadib ay ciidamada maamulka bashaar al asad iyo mitidiinta ku sugan aagaasi ay bilaabeen inay rasaas isku tuurtuuraan ururkan oo fadhigiisu yahay britain ayaa jimcaha maanta sheegay in iska horimaad uu ka dhacay magaalooyinka farxaaniya teermalax iyo umsharshuux iyo duleedka alxowla ee gobolka homes waxa ururkaasi la socda xaaladaha xuquuqda aadanaha ee waddanka siriya ay sheegeen in si dhaqso aan loo heli karin khasaaraha dagaaladaasi ay sababeen xabad joojinta ayaa ka bilaabatay bartamaha Syria duurkii Khamiista ee shalay xilliga wadankaasi si fursad loo siiyo dadka deegaanada iyo qoysaskuba ee dadka rayidka ahi in ay dib isku raasadaan.
Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore kadib uu daraadyo daba dheeraaday oo hanti iyo naf badaniba ku baabi'een. Shir uu baarlamaanku dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhageysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdega ah oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca Itoobiya. Wasiirka difaaca Siraj Fagesa ayaa warbixinta ka hor akhriyay baarlamaanka Itoobiya. Warbixintan uu wasiirku akhriyay ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro ee qeybo ka tirsan dalka. Xaaladan degdega ayaa la soo rogay 9 Oktoobar ee 2016 kadib markii ay dowladdu bixisay dhul ku yaala caasimadda Addis Ababa, taas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo looga soo horjeedo dhulbixinta, balse markii dambe isu rogay kuwa dowladda lagu diidan yahay hal ku dhigyana looga dhigtay xadgudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka. Intii uu kacdoonka iyo xaaladda degdega ahba ay socdeen ayay dowladdu sheegtay in la dilay dad ka badan 600 qof, 20,000 oo qofna la xiray. Wasiirka ayaa warbixintiisa maanta ku sheegay in 8,000 oo qof oo ay 20,000 ka mid ah weli ay xabsiyada ku jiraan, waxaana uu warbixinta ku sheegay inay u xiran yihiin dembiyo kala duwan oo ay geysteen intii ay rabshaduhu socdeen.
Jimcaha wanaagsan oo galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. Guru waxaad dhegaysan doontaan qodobo kale oo ku jira barnaamijka faaqidaadda toddobaadka hayeeshayno ka hormarino. Milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa dib u qabsaday deegaanka Leego oo istaraatiiji ah ayna degnaayeen ciidamada AMISOM. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in saaka ay ciidamada AMISOM gebi ahaanba ka baxeen halkaas, waqti yar kadibna ay soo galeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in AMISOM aysan sharaxaad ka bixin sababta ka dambeysa ka bixitaankooda deegaanka Leego. Harun Macruuf ayaa qabsashada Leego ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax.
Walaalaha mahadsantahay, anaga runtii warbixintaas waxaa soo gaartay shalay ciidamada AMISOM ee Uganda ka socda ayaa degmadaas deegaankaas Leego gacanta ku hayay muddo fara badan oo hadda sanadihii ugu dambeeyey ah. Waxaana halkaa joogay maamul iyo shacab diyaar u ahaa in ayaga ay la shaqeeyaan muddadaana la shaqeynayay. Ka bixitaankan degdegta wax keenay xog annagana lala soo wadaagay haba yaraatee ma ahan. Haddana waxaan ku xaqiijin karnaa in halkaas ay nimanka nabadiidka cadowga Soomaaliyeed ee Shabaab ay la wareegeen dagaal la-aan. Ciidanka AMISOMna ay halkaa ka soo baxeen.
Waa gartay, marka maxaad ka maqasheen qaabka ula wareegeen magaalada Shabaabka?
Ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 5 gaari oo kuwa dagaalka oo Shabaab ay leeyihiin inay magaalada soo galeen oo dhowr jihan ay ka soo galeen. Ilaa haddana wax dhibaato ah maana maqal, maadaama dhacdadaba hadduna ay dhacday oo kabixitaanka ciidamada AMISOM saakuna ayaa halkaa ka soo dhaqaaqeen oo cadowguna hadduun saacaddan uu magaalada soo galay oo gudaha usoo galay. Marka xaaladda guud ahaan xogtan hadda hayna waxay tahay in magaaladaas cadowgu gacanta ku hayo ay AMISOM ka soo baxeen.
Waa gartay, marka ma weydiiseen AMISOM sababtay uga baxeen magaaladan una go'aansadeen inay go'aankaas qaataan?
AMISOM waan la xiriirnay, xiriir ayaa la sameynay. Waxay noo sheegeen inay arrintaas ay dib uga hadli doonaan oo ayna faahfaahin doonaan sababta ku kaliftay inay meesha ay ka soo baxaan. Runtii wuxuun ahaa go'aankan go'aan aan shacabka iyo maamulka intaba aan filanaynin oo runtii kadis ah. Waana dib aan kasoo sheegi doonaa insha allah wixii kalifay iyo sababaha degdegta ay hadda ciidamada meesha looga soo saaray, maadaama magaaladaas ay ahayd magaalo dowladda ay ku faanto ay gacanta ku hayso.
Waa gartay, magaalada muhiimad intee leeg bay u lahayd gobolka iyo isku socodka gobollada?
Runtii magaalada deegaankan Leega waa deegaan ka tirsan degmada Walloweyn, waxayna ku taallaa meel u dhow deegaanka Beledugle oo hadda xarun u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xero tababarna u ah. Waana marin weyn wadada aada gobolka Bay ilaa Bakool ayaa marta, oo waa magaalo istaraatiiji ah oo dhinac walbaba runtii dhinaca amniga iyo dhinaca isku socodka dadkaba faa'iido weyn u leh.
واغرت مركا ديبو دعنتي ليغ بي كوت هاي دال كي اد ودين غوبلكا ان ديبو قبسطان ميلها ولي ايدنان قبسن يو مخانكو ايدا ابابل كي اد كو جيرتين مالما دخداسه ان ديبو دعنتي ليغ بي كوت
رمدي والله المركو واري سحارا وينام كو حقيجيو ادمال اميسون كول غلا غوبلكا ان شاء الله في سقوين اد ادق اي كهيان دغموينكا حد دولدا غانت كو هيسو waxaan qorshaha ku jiray anagoo ka xishaneyna dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed iyo Amisomba in howlgala degdeg ah laga sameeyo deegaanada hadda shabaabka ay gacanta ku haystaan go'aankan go'aan arintaasi lama socdo lamana jaan qaadayo waa arin aan u baahanahay hadda inaan ka xaqiiqsano taliska Amisom wax keenay in deegaanka gacanta dawladda ay ku haysay oo in ku faaneysay oo istaraatiijiyad inta leeg bulshadii dawladdaba u leh in si lama filaan ah ay uga soo baxaan waa wax ayaga aan ka rabno inay ay nasiiyaan warbixin naga siiyaan anaga aan u baahanahay laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadaalkii iyo istaraatiijiyadii la waday ee ah in gobolka dib loogu horeeyo shabaabka in halkeeda ay noo tahay oo la sii wadi doono haddii Alla idmo ay saameyn ku yeelan doonin ka soo baxtaanka hadda laga soo baxay deegaanka leeg
ma jira qorshe ah ama ma maqashan qorshe ah in ciidamada kale oo Amisom ah ama ciidamada dawladda Soomaaliya ay tagayaan oo bedelayaan ciidankan Uganda soo bax.
Sidaan ku sheegay maadaama ka soo bixitaanku waa mid lama filaan ah oo shacabkii maamulka intaba hadda uu lama filaan ku noqday waxaan rabnaa inaan la fariisano taliska Amisom si ay noo siiyaan xaqta ka soo bixitaankooda iyo qaabka ay rabaan in deegaankaas gacanta dawladda loogu soo celiyo waxaan xiriir la sameeyay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed qorshahan runtii qorsha annaga intaan hadda ognahay ma aha qorsha hab maamul iyo hab shacab ogaal ahaan looga soo baxay ma ahan waa hab kadis ah annaga laftirka annaga ay nagu noqotay arin in warbixin naga siiyo u baahan ay nagu noqotay marka waa xaqiijin doona ajendiyasha Amisom hadda ay uga soo sababta ay uga soo baxday deegaanka leega waxaan ogaan doonaa qorshaha kala xiga laakiin waxaan ku xaqiijinayaa insha Allah taala deegaanka leega ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ha tagaan Amisom kala xaq u laabatay in deegaankaas gacanta dawladda lagu soo celin doono hadii Alla idmo
gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Ibrahim Aden Najax ayuu ahaa kaasi wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Harun Macruuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ah ee faaqidaadda todobaadka Yasiin Ciise Wardheera ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ku saabsan doorashooyinka iyo cawaaqibkeeda dalka Kenya maanta oo Jimca bisha August ay tahay 4 wuxuu barnaamijku idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi tan iyo intii Kenya xurriyadeeda ay qaadatay waxaa waddanka Kenya soo maray dhowr doorasho balse doorashooyinkii ugu horreeyay ee dimuqraadiya waxay bilowdeen 9-meeyadii walow ay hore u jireen doorashooyin hore u soo dhacayay xurriyadda intii Kenya qaadatay waddanka Kenya ilaa iyo haatan waxaa soo maray 4 madaxweyne oo kala ahaa Jomo Kenyatta Daniel Arap Moi Mwai Kibaki iyo madaxweynaha talada haya iminka ee Uhuru Kenyatta waxaa la filayaa maalinta 3-da ee soo socota ee bishan agosto ay tahay 8-da Kenya inay dooran doonto madaxweynihii shanaad hadaba barnaamijka todobaadka iyo faaqidaadda waxa igala qayb galaya professor عبدالوهاب شيخ عبد السبد او يساقو كفا الله ربها افريكا محمد علي حاشي او سياسي اسلام اركان عادو قدلون دلولا دور شوينكا دالك كينيا مدوينكا اي جرتي وحاكالوكا قيب قليا سيد خليف او كاترسان حرمتا بقنكا اي هرمارينتا او جامع اهنا سحافي كسوغان مقالة النيلوابي لما انتين كسو دوالا برنامجكا فاغذات التضواتكا haddaba doorashadani maxay uga dhigan tahay wadanka Kenya cidda ku guuleysata waa su'aasha ugu horeysa oo aan dhigayo dadka ka qayb galaya dooda waxaan ku bilaabayaa professor Abdi Wahab Sheikh Abdi Salad
ee Northern Hanti ee doorashadani imanka daaysta ee maanta salaasada soo socota loo dirayo ee waxa qulo waa runtii waa doorasho aad iyo aad isugu dhow ay kula lumay loo nin oo laakiin in la yiraahdo hore Kenyatta hadda imanka talada haya oo dhalay madaxweynaha ugu horeeyay ee dalka uu dhalay iyo ninka yiraahdo Raila Odinga oo asna la lulumaya isma kan uu dhalay madaxweynaha ku xigeenka ugu horeeyay dalka uu yeesho marka waxa moodaa runtii in arintay afqaal loo yaqaan family business in laba qoys ay ku tartamayaan heefo daamartay asaad doorashada waa doorasho runtii aad iyo aad loo isugu dhow yahay nimanka mucaaradka ahaa oo runtii afar xisbi ku koobna way runtii isu tanaasuleen oo waxay sameysteen ana alliance ama yani space way sameeyeen in nimanka talada imanka hayaan jubileen ay runtii waa niman aad u xoog badan xisbi aad u xoog badan weeyaan oo asna ku rajaynayo runtii ku dagaalamayo in yani mar labaad xukunku ay ku soo noqdaan markaas fiirisid hadii ay guuleysto ninkan imanka talada haya ee Uhuru Kenyatta waxay ka dhigan tahay in macnaa yani qorshooyinka dawladda ee dhinaca macaati yani horumarinta dalka uu sidii ahaan doono oo macnaa yani manifestiga ay soo saareen ay ku socon doonaan dhinaca kale marka space-kan hadda yani mucaaradkana hadii ku guuleystaan waxay ka dhigan tahay macnaa waxa way madaxweynaha ugu horeeyay ee dalka Kenya u yeesho oo muddo hal taam kaliya yani xutalada haya oo macnaa yani aan ku soo noqotaan ka wadan ku soo noqonin oo macnaa ay ka dhigan tahay taana runtii qaarada Afrika Bariga way ku soo badanaysa wadan gaar ay ka dhacday yani madaxweyne Mahama oo hal taam hayay in laga guuleystay oo ninka loo ku guuleystay marka waxay noqonaysaa marka madaxweynaha ugu horeeyay ee Kenya yeelato oo muddo shan sano gudahood shan sano ka badii xukunka laga reeyay
waa taay maxamed cali haashi isla su'aashaas doorashadani maxay uga dhigan tahay wadanka Kenya cidda guuleysata
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan doorashadan Kenya ka socota waa mid aad iyo aad uga duwan doorashooyinka hore oo dhici jiray waa doorasho aad la isugu dhow yahay waa doorasho tartankeedu badan yahay waa doorasho maaragtay inta badan nimanka mucaaradka iyo nimanka dawladda haya ay isaga soo horjeedaan waa doorasho la leeyahay waxba maaragtay dhici doona oo aan ahayn free and fair election baa dhici doona la leeyahay waa doorasho aan is leeyahay dunyada kale oo maaragtay wadamada dibadda ah oo reer galbeedka iyo wadamada kale oo bariga ah inay lug ku leeyihiin doorashadaas iyada ah oo aad iyo aad indhaha loogu hayo oo la doonayo inay maaragtay doorashadaas noqoto mid si nabadgelyo ku dhacda markii cid la doortana ay dhibaato kale aysan la imaan markii
waa tahay Saciid Khaliif halka ka sii wad waa su'aashi
waa maasinta Yasiin maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo horta qolo walba waxay wadataa ololaheeda goonida ama balanqaadyadeeda laakiin qolo walba waxay uga dhigan tahay qodan mucaaradka Raila uu gaaminayo ayagu waxay rabaan inay isbeddel xoog la keenaan hadii ay talada yimaadaan halka dawladda hadda joogta ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ay rabaan inay balanqaadyadii ay horey u sii wadaan marka qolo walba waxa la filan kara inay markaas balanqaadyadoodii ama say hadba bal wixii ay balan qaadeen madaxweyne Uhuru kale wuxuu u balan qaaday inuu shan tan dambe soo socota uu qabanayo hadii uu xilka helo inuu hore u sii dhaqaajiyo halka Raila isbeddelada uu balan qaaday tirada badnaa sida uu asna u sii dhaqan gelin karaa markaas laga wada filan karo labada dhinacba
maxay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin labada musharax ee ugu cadcad tartanka madaxtinimada ee 8 bishan August ka dhici doona dalka Kenya waa Uhuru Kenyatta oo talada wadanka haya iyo Raila Odinga oo isaguna hoggaamiya isbahaysiga dhinaca mucaaradka waa su'aasha labaad oo markan aan ku bilaabayo professor Abdi Wahab
Raila Odinga isagu waxa uu leeyahay hadii xukunka ku guuleysto waxaan doonayaa inaan la dagaalamo musbaasqa ragadiyay dalka ragadiyay muddadii shan sano ee hay'adda madaxweynaha Uhuru Kenyatta talada hayna waxa dhacay iskandalo far badan ayaa dhacay oo runtii lagu eedeeyay hareeray musmaasiga far badan lagu eedeeyay inkastoo waxyaabo far badan ay qabteen marka wuxuu leeyahay asagu waxaan doonayaa marka musmaasiga uu dadka ragadiyay inaan yareeyo waxaan doonayaa uu leeyahay ciidamada Soomaaliya ee jooga ciidanka Kenya ka jooga inaan soo celisho waxa wuxuu doonayaa waxaan wuxuu leeyahay waxaan ku wuxuu ku doodayaa maadaama dalka uu ka jiro wax loo yaqaan evolved system of governance devolved system of governance uu ka jiro in uu inuu kordhiyo yaani lacagta la siinayo county-da la siinayo hadda 425 weeyaan budget queen waxaan gaarsiinaa wale 425 aan gaarsiinaya marka taas macna waxa weeyaan county-da waxa soo galaya dhaqaale aad u fara badan wuxuu yareynayaa dhaqaalahan macnaa maartii yaani wadanka yaani national level ka caasimada yaala inuu geeyo county-da uu geeyo taas marka keenay ka marka shaqo abuur fara badan keenay kartaa in shaqo badan abuurto in ay county-da soo kacaan oo macnaa aad soo kacaan in ay dhismaan ay keenay kartaa in macnaa yaani county-da macnaa yaani dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca macnaa infrastructure-ka dhinaca beeraha dhinaca warshadaha marka in kor soo kacaan ama aqoon u leeyahay waxyaabo suurto ku doodaya dhinaca kale marka aad fiirisid madaxweyne oo horkeenay wuxuu ku doonayaa wuxuu ku doodayaa in uu dhameystiri doono mashaariicdii faraha badnaa oo bilaabay shan sano soo dhaafay oo dhameystiri doono in nolosha dadka kor u qaadi doono in Kenya ay noqon doonto macnaa economical hub oo eastern iyo central africa in qondonto een waxa kale ku doodayaa in yaani wadanka amnigiisu u sugi doono in argagixdo argagixso la dagaalmi doono in macnaa dhinaca security gu xoog saari doono waxa fara badan waa sidoo kale manifesto ugu jiro in shaqo abuur fara badan dayarada uu keenin doono in warshadaha yararka yaani warshadaha yararka waxa loo yaqaan small scale yaani factories uu keenin doono waxyaabaha oo shaqo barka abuuri doono waxyaabahaas ay ku kala duwan yihiin laakiin wadaa marka isku dubtid een waxa weeyaan een xisbiga mucaaradka spaceiga naas la yiraado ayaa soo ka kooban 14 wadaad sida yaa musaale mudavedi ninka la yiraahdo Stephen Colson Sioka ninka Moses Wetangula iyo ninka la yiraahdo yaa Isaac Ruto oo runta ay isku tagay oo macnaheedu waxay leeyeen anaga waxaan masalayna wajiga Kenya oo macnaa wax qoomeedna ka maqan haba ilaatee min jira dhinaca kale marka aad fiirisid yaani madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo William Ruto waxay leeyeen waxay ku eedeynayaan inay masalayaan laba qoomeed oo kaliya ah qoomeedka Kikuyu iyo qoomeedka loo yaqaan kala Jinka oo marka yaani aysan ka dhex muuqan dowladooda wadanka Kenya ka dhex muuqanin marka isku doob waa doorasho runtii aad iyo aad isugu dhow oo ay dhici kartaa cid ku guuleysanaysa sadan kirin maxamed Cali Haashi
waxa weeyaan Kenya way ka yar duwan tahay dowladaha geeska Afrika sababtu waxa weeye waxyaalihii ka dhacay dowladahan Geeska Afrika oo ahaa nidaamkii shuuciga oo soo maray iyo dictatornimadii soo madhay iyo civil war-kii soo maray Kenya way ka badbaaday sida awgeed Kenya waxay yeelatay arrin ah in dowladahan reer galbeedku ay ka dhigtaan muraayadii laga soo gelayay Geeska Afrika oo aad iyo aad maaraysay institutions-keeda iyo ciidamadeeda iyo xabiisyadeeda iyo ay noqdaan kuwo sugan horumarna sameeyay muddadiina soo dhaaftay ee xorriyadda lixdankii dhammaydii laga soo bilaabo maanta tartanka socda waxa weeyaan sida muuqata oo xaqiiqadu ay tahay nimankan hadda xukunka ayaa dadaallo fara badan bay sameeyeen waxa weeyaan lacagahan hadda la leeyahay mucaarad ku doodayaan inay lacag maaragtay council-ka loo siiyadin doonay waxa weeye lacagta hadii jeer dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo waad aragtay inuu dadka dawladda u shaqeynayay intaa waxay sameynayaan mudaharaadyo xaggii maaragtay kuwii tacliinta ka shaqeynayay kuwii ka shaqeynayay maaragtay caafimaadka kuwii ka shaqeynayay shaqaalihii guud oo dhibaatadu way jidhaa markii la yiraahdo lacaga intaa la eg baa la kordhinayaa iyada labteeda isweydiinta waxay tahay lacagta xagee ka imaaneysa ilaa lacagsi waad aragteen in dhibaatada hadda lacagaha ka taagan oo shaqooyinkii intoodii ugu muhiimsanaa paralyzer laga dhigay oo la joojinayo si lacag ay u helaan dadka ka shaqeynaya waxyaalaha ayaa maaragtay hortaala dowladdii hortaala waxaana qabaa anugu nimankan hadda xukunka ayaa maadaama ay dhibaatooyin badan soo mareen oo maaragtay maxkamaddii adduunka ay ku qaaday maaragtay weerar xoog leh awood ay saadhay ay la rafteen ay la dagaalameen ay waxaas oo dhan sameeyeen maanta waxa keliya oo u furan uun haddii ay madaxnimadii ku soo noqdaan in shaqadii hore ay ahaayeen mid ka wanaagsan ay sameeyeen iyagoo nasan oo aan maxkamadda ICC ayna dhirac kaga dhiganin ama u yeeranayn
waa taa maxamed waa kugu soo noqon doonaa Saciid Khaliif isla halkaasi waxa ay muuqataa in adduuna hayso waxyaabo badan oo mucaaradka ama Raila iyo gruupkiisa NASA ay kaga wanaagsanaan karaan maxay marka taa arintaan
dhanka mucaaradka marka la eego isbaheysiga uu hoggaaminayo Raila wax badan bay ugu wanaagsanaan karaan baanu qabaa tusaale ahaan waxyaabo balan qaado oo kale waxa kamid ah inuu dhimayo kirooyinka qaaliyoobay ee wadanka dhan waxa kale oo kamid ah sidoo kale dhaqaalihii oo countiga la geynayay maxay yeelay qoladan hadda meesha joogta madaxweyne Uhuru uu hoggaaminayo ayagu waxay weli moodaa inaysan wax badan ka bedelin centralization key dowladdi centralization ka ahayd taasoo ahayd in dhaqaalaha wadanka lagu hayo maxaan ku dhahay magaalada Nairobi oo aan aad loogu sii dhaadhicin sidoo kale waxyaabaha uga fogaan karaan waxa kamid ah anigu aan qabaa markaas uu waxyaabaha Raila balan qaaday security oo kale oo ninka Raila wuxuu leeyahay asagu anagu wadanka dhex saarnaa inaan wax ka difaacno ma rabno inaan wadan kale galno inaan dhibaato noo sida hadda dhibaatooyinka wadanka dhacay oo kale oo gudaha wadanka baan wax ka difaacayna anagu wadan kale ku xad gudbin meel kale aan galin waxyaabaha sa kamid markuu xayibu ugu duwan yahay
ee waa tahay ee hadaba waxay tahay xagee dadka Soomaalida ee heer Kenya ay dani ugu jirtaa markaad eegto maamulka awooda hoos loo daadajiyay ee deflation kala yiraado ama aad eegto marka laga hadlayo mustaqbalka gobolka dadka Soomaalidu ay degaan oo aad uga dambeeyay gobolada kale waxaan su'aashaasi siinayaa professor Cabdi Wahab
horta Soomaalidu waxay dhahdaa ninkii hooyada guurso oo naderka inta badan nimankana damucaaradka haday ka dhabeeyaan waxa ay balan qaadayaan oo ah inay countyda geeynaayaan 145% dakhliga wadanka yaani mesela maqare 25% la siin jiray 45 in kadib haday yiraahdaan waxay keenaysaa markii dhaqaale fara badan countyda Soomaalida ay degnayd uu soo galo waxa halkaas muddo fara badan ayaad moodaa in gobolku la yiraa gacan bidixinay oo dhinaca macna yaani waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca jidadka dhinaca macna biyaha dhinaca macna waxa way warshadaha dhinaca beeraha in xogo la yiraa gacan bidixinay marka ay dhaqaale inta laga helaan waxa dhici karta markeen dhaqaale fara badan ay wada county soo galo oo marka ay sara u qaado nolosha dadka ayaa dhici karta marka waxaan arigu oran lahaa dhinacaas waxa ku fiicnaasa dhinaca kale marka ka fiirisid balanqaadka naftooda ay sameeyaan la isku baahlayn karaa waxaad arkaysa ragaan sida yaani Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula ninka la yiraahdo Isaac Ruto, Uhuru Kenyatta ninka yiraahdo Raila Ruto waa rag soo wada shaqeeyay raga oo rag soo wada shaqeeyay Maxamed Masraxiidii oo la dhigayo oo masraxa uu yaani riwaayad uu la dhigayo iska la qaybinayo laakiin haddana ma ka fiirisin ma kan jubiliyad muddo yaraad ay hayeen xukunka ay hayeen nolosha dadku wax badan baa iska bedelay waa deflationka ayaga waa dadku ugu horeeyay ee dhaqan galiyaba way dhaqan galiyeen runtii si sax ah si practical way dhaqan galiyeen marka ayaga waxay dhigayaan ayaga waa dhaqan galiyeen marka wax kasta laga filin karaa hata inay bedelaan waa laga filin karaa waxa ka horta bucaaradka ay ku eedeynayaan oo dawladdu ku eedeynayaan dhaqaalaha macnaha way kordhin waa la kordhin lahaa laakiin dawladdi waxa lagu eedeeyay eurobond scandal waxa lagu eedeeyay waxa lagu eedeeyay maartu wasaaradda caafimaadka waxa loo yaqaanay yaani dhacag badan oo soo dulsantay ilaa 5 bilyan gaaraya waxay ku eedeeyaan railway station ka haday qadkan tareenka ee ka imaanaya Mombasa ilaa aadaya Rwanda aadaya indiyan aan in la gacan bidixiyay oo dhaqaale badan lagu cunay yaani waxyaa fara badan dawladda ku eedeynayaan laakiin su'aashu waxay tahay su'aasha waxay tahay nimanka balaqaadka ay sameeyaan mufrin doona nimanka kulli wasku doona waxba ku bakar dawladda naxba waa rag isla soo shaqeeyay wasiir soo wada han jiray hata Raila Odinga nafsiisa prime minister ahaa oo yaani maxaa laga filin karaa leeyahay oo la oran karaa marka dawladdu waxay ku doodaysaa war anagu waxaana xukuumadda ugu horeysay ee si sax ah u dhaqanaysay deflationku sababtoo ah u dhaqanaysanayeen haddana countydu isbeddel badan ba ka dhacay marka dadka Soomaalida waa inay marka dadka Soomaalida ah waa inay macna ay gacan siiyaan waxa kale oo raba inaan saxari muhiim ah inta badan waxa jira dadka Soomaalida ah ee gobol kuurka ee gobolka ku nool waxa codayn karta ilaa 500 kusha boqol kun hadalka been weeyaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadanka Kenya hadda codayn karta waa 1.3 milyan way 1 milyan 700 kun way ama Mombasa ha joogo ama Eldoret ha joogo ama Kisumu ha joogo ama Nairobi ha joogo ama Western ha joogo marka isku daro 1.3 milyan way 1.3 milyan waxay ku dhawayeen Luo state ama Kamba ku dhawayeen ama Kamba ku dhawayeen marka waa cod inta leego la xaqiri karaan way marka ninkii isku halaynay oo dhahay gobolka Waqooyi Bari codkii ma laa 700 kun waxa way waxa haysta xisaab qalada in la saxo mudan ayay haysta dadka Soomaalida waa qoomiyada lixaad ee ugu badan dadka Kenya marka codka laga filin karo waa 1.3 million marka waa cod ay ku gurgurtimi karaan wayan
waa tahay dhageystay hadii aad nagu soo biirtay goor dhow waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo kaga hadlayno doorashooyinka iyo cawaaqibka ay yeelanayaan iyadoo maanta ay tahay maalin Jimca bisha August 4 برنامج كرة وكايما لأي مقالة نيروبي وحي قلق يبقى لأي بفصور عبد الوهاب شيخ عبد السمد وكفال الله أرمى أفريكا محمد علي حاشي واسياسي آدو قدون طلولة أرمى دور شوي كاكيا إيو سعيد خليف واسحفي كسو تشيلة ركتة خورو مرينتا دقنكا يا علم باريس أو جامع محمد علي حاشي ولي أن روسيا بقاد نوسواشي أن ويديني بروفيسر عبد الوهاب مع فائدة أما خسارة دلك كينيا أي كهليان برنامجك فرفوريدا أو ودا مامول كهوز لودا دتيي يدف كل شيء كاليرالو أو يو أي بلابين جوبيلي خاطرنا كده عن قري قيبا بدن أو دلك كاملة
برنامجك مالتي ديفولوشن كه وفرفوريدا رقالها waxaa qabaa inuu yahay kan ugu muhiimsan oo Kenya ka dhaqan galay ilaa iyo waqti ay xurriyad qaadatay maxaa jira waxa weeyaan waagii hore wax walba dawladda ayaa gacanta ku haysay dawladda iyo bureaucracy-deeda iyo shaqooyinkeeda tan iyo xayalahan kale oo la sheegayo oo corruption-ka iyo balaayada iyo waxaas awgeed wadanka gobolada wax badan ma gaar jirin waxaa laga yaabaa in hal termi oo dhanba aan gobolkaas laga sameeyna hal jira ama hal iskuul laga dhisin wax laga shaqooyin marka hadda lacagahan countyski inta la sameeyay waa nooc min federalism oo kala ah lacag loo allocate gareeyo lacagtina loo gudbiyay waxaa shardi ah oo loo baahan yahay lacagahaas in loo isticmaalo si wanaagsan qeyb badan baa hadda ka jira waa la og yahay oo aad looga xamanayo dadka gobolada countyska masuulka ka ah iyo lacagtaas sidii loogu dhaqmay ama loo hirgeliyey ama looga faa'iideystay laakiin waxaan qabaa jeermiskan inay bilow ahayd wixii hadda ka dambeeyana lacagtaasu inay accountability-geeda iyo fulinteeda iyo ka faa'iideysigeedu inay noqonayso waxaan horey Kenya uga dhaceen waxaan qabaa mustaqbalka haddaysaa ku socoto Soomaalida oo muddadii Kenya ay xurriyada haysatay dhibaatooyin badan soo maday dagaaladii maartii goonay doonka ay soo mareen wixii ka dambeeyay oo iyada uu laga sii jeeday inuu dalka uu ka mid tahay ma ahan aan horumar weyn ka jirin maanta waa markii koowaad oo albaabka horumarku u furmay marka waxaan qabaa in ay sida looga faa'iideysanayo inay tahay si aan horey loo arag haddii hadda lacagaha la badiyana waaba ka sii fiican tahay haddii kalena waxa weeye inta hadda ay heshay si fiican u isticmaasho oo waxyaalaha kale waxyaalaha kale oo dhibaato ah baa jira oo lacagaha gobolada taga ama countyska taga siyaalo aan fiicneyn loo isticmaalo haddii lacagtaas loo isticmaalo si wanaagsan waxaan qabaa isbeddel weyn oo weyn oo hore loo arag inuu dhacayo
waa tahay weli faa'iidada iyo khasaaraha dadka Soomaalidu ay ka heleen barnaamijka awoodda hoos loo daadajiyo ayaa laga yaabaa in dadku ay ku kala aragtid weeyeen marka la eego mucaaradka NASA ee Raila hoggaamiyo oo iyagu inay sii dardargeliyaan doonaya hadaba faa'iidada iyo khasaaraha ay leedahay barnaamijkan hoos loo daadajinayo countiyada oo dadka Soomaalidu ay aad uga faa'iideen marka la eego kala duwanaanshaheeda khasaaraha iyo faa'iidada ka dhalatay markale waa kan Saciid Khaliif
wax badan bay horta dadka Soomaalida ay ka faa'iidaan tusaale ahaan dhanka waxbarashada oo kale hadda marka laga eego kale macallimiinta oo kale countygu wuxuu xaq u leeyahay inuu macallimiin badan oo qarto oo asagii uu mushaharkii la baxo sidoo kale dadka shacabka ah cidda ay la xisaabtamayaan birilka maalin hadii lacag la lunsado ama wax kale ay si kale u dhacaan waa dadka iyaga ka yimid oo iyagu ay soo doorteen iyagu maamulayay waxaa la sameeyay wax la yiraahdo account commissioner oo ah nin ammaankii u qaabilsan oo dawladda dhex ka socda laakiin maamulka kale oo dhan cidda gacanta ku haysata ay waa Soomaali lacagii iyaga maamulanaya iyaga la rabaasay hormar u gaari lahaayeen oo countyga uga shaqeysan lahaayeen waan wax lagu amaani karo sidoo kale runtii sida countyga wajeer oo kale oo meelaha ugu horeeya ku jiray lacagii la siiyay countyga dadka sida saxda uga faa'iideysay ee meeri loogu talagalay marka ku bixiyay marka faa'iidooyin badan oo aysan markaas markii hore dawladdu ay dawlad dhexe uma ay ahayd ay sahaysan
waa tahay marka aan dib ugu celiyo professor Cabdi Wahab oo isagu si gaar ah daraasado uga sameeyay nidaamkan devolution-ka ama awoodda hoos loo daadajiyay siyaabaha looga faa'iideystay iyo waxa weli ay tabayaan dadka Soomaalida ah
horta markaad eegtid nidaamka devolution-ka si Soomaalidu u sameeyay ama ay si ugu faa'iideen waxaan tusaale soo qaadan karaa magaalada Wajeer Wajeer Maxamed Daruntii ninka imanka governor-ka ah Axmed Cabdullaahi in wax badan qabtay mesela magaalada Wajeer ma lahayn laamiye ma lahayn maanta qoon kasta iyo xafad kasta laamiye ba galay وحاكمدها إنو السميي وحلو يقانو MTC Medical Training College وحادي جبتي إن يعني كونتي نفتي كيسا يعني كالكارياش وكيمان جيرين يعني عم قالوين كيسومو كيامبو نيروبي هذا كيمان يوجير قده هذا ويعني ناس الدنباء الله بانين وهو السميي كوليج وناس ينلغو طوبرا وسمي وحاكوا لكم إذا أرضي دبرك كبحان يعني السنة كبحان ولكن أي سن هالين يعني عند قالة استجاب حشان سكندريكا وعلى سبيل الله قانا فوكيشن ترين كولج يعني بولوتيكن وسمي ولغو برنايو أرضي وكو برنايو كابنتري وكو برنايو يعني الوحيد السيلو سميو إلكتريشن ونغان كرو يعني برامبا يعني ونغان كرو يعني هبكلوسي يعني تبوينكا مركو حاسو إذن أيا هذا السبيل وعقلو عقلو السميين إيه سب كاونتي كستا سب كاونتي على كاونتي مكي وين توجير وقره دور سب كاونتي إلا ده وعو السميي سب كاونتي كستو وعو كالسميي ميل معنا إسبتالة ويعني حروق عفبادة وعفبادك وحيا باي ودبن جريدتك يعني حيا باي أساسيك عضرة أساسيك هذا اللقو دوين كريو مالك هرونت هذا اللقو فايدي وحدا الكيسة بقاذ وجير مانتا يعني لنا عبارها قراها إيوه يبقى ما أنتوا حبلاك الوي بنيا بعد ذلك سنتي يعني نعسيه وبرك صبيان ونعباريه ذلك يسوي جستين وجروا السعراء السعراء إسكتهاي إن يعني للسمية بهلا للسمية وما كان لقى أبو راي باري لقى أبو راي وبك على القدرة تصير يعني أساسي كسيد قريه سيد معنا يعني يدي يصير بسشي أي ما أنت يعني وجري كسوق إسم
سيدا تدكا سوماني دا لغا دريميو اما حضالكا بروفسور عبدوهاب وحاسي كورنية تنادا تدكا عودكا حقا أوليه اي سوماني دا قبل كوغوي باري او مركي هوري نس مليان آنكا بدنا كيرين هاتن هال مليان يا باركور غافية حتى با قورما ايي دعي كرتا انقف سوماليه وكو قوليستو مدح تنبادا دالكا كينيا سيداسة ارين تاسي كو ايما كرتا واكن محمد عاي حاشي
مركا اللي waxa weeyaan waa base waxay ku leedahay qabaailka iyo diinaha lafteeda marka dadka Soomaaliyeed oo dad muslim ah ee Kenyaana election ka qayb gali kara waxa qaba inay leeyihiin fursad ay ku baayactamaan oo intii ama iyaga hal la doorto ama cid kale hal la doortay cidii u tartanka u taagan waxa qaba inay la xisaabtami karaan nambarka doorasho ay leeyeen ka hadli karaan intaas samaynna markii hore iyagu ay iswar galiyaan oo ay raadaan waranow waxaan leenahay ujeedadaas aan leenahay cidda ujeedadayada wax ka qaban kara consent baley yaa consent ka yaga waxyaala aan tabanayno waxaan rabnaa dawladdaas inay bari noo fuliso oo iyadana aan sharciyan maartay suurka u dhigan dawladda u san diideen muxuu yahay horta in laga wada hadlo markii wax meel la isla dhigo in la yiraahdo markii yaa arimeen fulin kara in markaas haddii rag Soomaaliya oo sharaxan ay jiraan oo hadda nin baa sharaxan diida la yiraahdo waxa weeye in codkii la siiyo weeye codka marka la siiyo hadhow qofkii uu la baayactami karaya dadkii kale oo wuxuu oran karaa war waxaan community-geygu codka aday ku siinayaan laakiin waxaanu qabnaa qodobada noocaas inaan nala fulisin oo aanu reer ahaan Soomaali ahaan aanu doonayna inay noo fusho arrinta noocaas marka waxaan qabaa in hadda qof Soomaali inta soo istaago oo kuwaan oo dhan hadda nambarka 1 iyo 2 iyo ku jira oo ka wada qaado ma sahlana laakiin waxaan qabaa waqti ka badii way iimaan ka dhaa waxa se koraya Soomaalidu markii hore inay iyadu isafgarato oo iyadu meel isla dhigto oo waxay u baahan tahay dawladda ay ka rabto ay meel isla dhigaan oo markaas cidii ay la sameeyayaan ilaa hadda waad aragtay naasa la leeyahay Jubilee bana coalition way coalition ka markaa maxaan kula sameeynaa coalition ka waxa qabaail kala duwan iyo counties kala duwan ba mid walba dal leeyahay dantayda ee fuli codkeena ku siiyo marka hadii inta laga helo Soomaalida Somali Chinese kadu waa iman doona insha Allah
wa ma santay in Saciid Khalife goorma ayay dhici kartaa in dadka Soomaalida qof kamida uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Kenya sidaas ay arintaas ku iman kartaa su'aashay ahayd ayaa adiga ku soo gudbinay waliba ni dhalinyara oo mustaqbalka dadka Soomaalida rajaynaya in ay meel weyn ka galaan dalka Kenya ayaad kamid tahay
والله هرتا روان معلم لغو مرد اسم اما ماما عالمية مركا اهور مانت ميش او جاو اما كوح ناسا مركز ماشي أي مانت جوجته وقت دير بيكو قاعد إني تما الدرة إيه لأنتو حصومري والوجي هاي أنتو حزب صومري أنتو صو هالجمي والوجي هاي مركز صومري ده وقت دير بيكو بعدين إني هرتم أرنتان أدوه تحدران سي أسو جاران ماشان أي ما أي هيكسن يعني وهو جان كدل ككين إني قبطان دور عقبات بعن أملاين يعني هرتاعين كوه حويان هرتوا مدرسنا الآن حزبي دي بيكو كل جيران هدي أي هالحزبي أو بحد ل 1.3 مليون وحده هلا معها وعد قد أطير بدن ولو حساب تامي كرا أما سبايس الوجود لحق معرض مركز الوجود تاجيري كرا يدو واحد في عن لقى ديار صنيع ملقى سياحنا يو لبا وحويان وين كلا فريق صينيين أو حلقيا با مركز قاركود ملك كلا دون إني كلا جوجان عدي وحاسد ورجلين لهاي وحوي بهانته وقت قد أطير بدن مدرس تحد وحويان ها رجل محمى لكن وح بهانها إنن وح بدن قحلنا مركز هري هرتكيشينه
waataay professor abdi wahab oo isagu aad uga hadlay horeyna arimaha deflationka iyo awooda dadka Soomaalidu ay leeyihiin ama tiraahan ayaan markan su'aasha ilaa mid weydiinaya bal hadii ay u muuqato qof Soomaali ah goorta uu ku guuleysan karo Kenya iyo sida markaas ay ku suurta gali karto waana kan abdi wahab
in waxaan u maleynayaa dadka wadanka Kenya waxa degan beerley iyo xoolley dadka xoolleyda ee degan Soomaalida kamid ah Soomaalida codka dadka laga reebo dadka ka codeyna gobolka Qooqiye Bari oo ilaa 500 kun lagu qiyaasay waxa 600 kun ayaa ku firirsan wadanka ku firirsan oo Soomaali ah marka la suugeeyo hal milyan 700 kun way hadii kala soo masiyo ku gogortumaya yaani mukaanbada yaani codkeedo 100 hal milyan 700 kun ah macnaheedu ugu gogortumay macnaheedu waxa weeyaan hadii aan isku dabaribno Soomaalida oo 1.3 milyan ah oo aan mastayda ku darno oo aan boorada ku darno oo aan ku darno Turkiga ah waan ku dana sanburta aan ku darno oo reendillaha ku darno oo aan yaan rekostna xogaa aan rekostna xogaa aan ka soo qaado waxa uu maayay sanadka 2022 inay istaagaan oo maleenaani oo rajo badan ay galeysa oo macnaa inta isku dibrida oo aan rigineen beerleyda muddo badan xog gaahay dad idinka hayseen marka ilaa ay wadanka inta xurmada haystay inta wadanka xurmada haystay rigineen beerleyda inka wadanka xukumeeyay bas safarta xoolayd hala siiye
aad baad ma hasan tahay hadaba waxaanu ku sii siqeynaa gunaanadkii barnaamijka faaqidaad todobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno doorashada iyo cawaaqibkeeda dhici doonta 8da bishan ogos Soomaalita salaasada ay soo socota hadaba doorasho kasta waxa ay leedahay saameynteeda dhinaca cawaaqibka haday ahaan lahayd mid xun iyo haday ahaan lahayd mid wanaagsan saadaashu waxay kula muuqataa dhanka ay u dhacayso waxa weydiiyey su'aashaas oo ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi
doorashadan hadda socota oo aad iyo aad u xiiso badan adduunka iyo Soomaali iyo dariska iyo cid walibana ay si gaar ah u eegayso waxaan qabaa inay yeelanayso cawaaqib fiican inay yeelanayso sababtu waxa weeye wadankan Kenya waa wadan institutionskiisa iyo ciidamadiisa iyo security-giisa waa dhisan yahay hadii waxaana waagi dhaweeyd oo 2007 wixii ka dhacay waa la ogaa wixii laga dhaxlayna waxay noqotay imanka maanta wadanka madaxda ka ah in la geeyay maxkamadda adduunka arintaas dib weyn bay u keentay baqdin weyn bayna keentay hadii lagu dagaalamo oo la islaayo mas'uuliyiintu inay iyaguna ay khatar naftooda u galeeyaan na waxa weeye arintaas waa tii badbaadisay baan qaba 2013 oo cid waliba ay gabatay cidii dacwo qabtana ay maxkamadda u dacwoonaysay marka waxaan qabaa arintan hadda socota cidii wax tabata in maxkamada u dacwoon doonto waxa loo baahan yahay oo laga marmaana waliba khaasatan dadka Soomaalida ah oo halka kan si badan u jooga oo hanti ku leh oo degan inay taxadar badan muujiyaan isu yimaadaan dawladda la xiriiraan ciidan iyo askar security ay wax weydiistaan wixii aduu yimaado oo dhibaato ah in si wada jir ah ay dadka Soomaalida ama isu daafacaan ama dawladda dawla socodsiiyaan laakiin waxaan qabaa in ay u badan tahay in arrintu si wanaag ku dhamaato
waa tahay isla su'aashaasi doorasho kasta cawaaqibka ay leedahay ma mid xun baa ma mid wanaagsan baa saadaasha kuwa muuqata Sayid Khaliif
ha anu saadaasha ii muuqata waxay tahay inuusan wax markaas xumaan aysan dhici karin ama wax dhibaata wadanku cashar buu soo bartay institutions madax banaan ba jira in waxaas horey looga socdo oo dhaqankan marka doorasho yar ay dhacdo in la isku les dagaalo ama musiibo kale talo meeshii laga saliidahay in meesha inay ka bixi doonto oo dadkan dad wax soo bartay ay yihiin dad aqoon la yihiin wadanka maxkamaduhu leeyahay cidii dhib qabta ama maartay markaas wax ay sanraali ku ahayn haday ka soo baxaan doorashadii ama sida ay rajaynayeen ay si kale la noqoto in markaas haday maxkamaduhu aadaan oo dhahan anaga haday waxaan aan tirsanayna ayadoo wax qala la saaridin markaas inay wax dhibaato dhici doonin baan rajaynayaa insha Allah dhanka Soomaalida ma umaleynay inay wax markaas weyn ka dhici karaan maxaa yeelay qof walba haddii shacabka codka uu ka helo umbuu ku xiran yahay marka haduu cod badan helana haddii asaga markaas codkii helay haddii mid kale dawladda security ga meesha ku dhex jira dadka Soomaalidu kaliigood ma ahan ma madax banaan sida wadankeena ama Soomaaliya amal ka dhacdo kale to inay de say rabaan yeeli karaan ma ahan dawlad adag ba meesha ka jirta military ba dhex degan security ga meesha jooga waxay la tahay inaysan wax dhibaato ayaga dhexdooda aysan ka dhex dhicin ayagina waxaan ugu baaqinaa inay isnabad geliyaan oo amaankoodi ay xoojistaan oo maaragtay markaas ay adkeystaan qofka ay dooranayaan ayaga xor u ah waa inay qofka oran karaan anaga ku nacnay anagaan codka yar ku siin kari weynay iska bax waa inay oran karaan
waa tahay professor abdul wahab awaaqifka ku muuqda xumaan iyo wanaag iyadoo khayrka la saadaaliyay labada nin ka horaysay saadaashu maxay kula tahay doorashada sideeda bishaan dhici doonta adoo barbar dhigay kuwii ka horeeyay oo marna dhibaatooyin sidii 2017 lagala kulmay midii 2013 kana sida maxkamadda lagu kala baxay oo aan wax dhibaato ahayn dhicin
maxamed oo dadka kiyaanka duwel bixeen ma filayo wax dhibaato inay dhacayso mana filayo haba yaraatay in rabshada ay dhacayaan waa dhici kartaa meelaha qaarkood oo beena yani members of parliament ay ku tartamayaan in kalaashiir ay ka dhacaan oo macquul laakiin wadanka ma maleynayo wax dhibaato inuu soo wajahayo dalku waa degan yahay institutions wadanka way disan yihiin marka maxamed maxkamadaha wadanka aad bay u madax bannaan yihiin marka maxkamadda sare oo qaadada markaas fiisaa maana hore yani madaxweynaha iyo runtii iyo maasti wuxuu toos yani ugu hore imqaday in ka Chief Justice ka Chief Justice ku xidhan aniga madax dowladu ka baxbanaanahay yani waxa la wixii macnaheeda cadaalada ay jirto manaadaya buu yiri halka waxa ka cad markay in cadaalada cadaaladu ay xor yihiin marka dalku waa degan yahay wax mushkil kama dhacaysa waxaan filayaa doorasho inay noqon doonto sadashad si muuqato laakiin waa doorasho aad isugu dhow yahay idda maanta ku guulaysan la sheegi kareen ma uhura ku soo bixi doono ma rayla ku soo bixi doono ilaa dalma yaqaan aad beerun doorasho isugu dhowday laakiin dadku waa rabta dadka Soomaalidu runtii yaani waxa weeyaan gobolada ugu nadduubay ku jira hadda ugu dhabta fiican oo hadii xataa rabshay dhacdo loo qaxay Nairobi maxamed runtii waxa ka taagan niman fara badan MCA ka taagan oo Soomaali ah horumay dhici jireen ilaa 10 ay gaaraya yani xafada kaman guuji yani waxa ku tartamaya ninka ilaada Yusuf Xasan iyo Jooji iyo marka ninka Johnny ya Maxamed Axmed Johnny iyo rakalo macna keyana ku tartamayo marka waxa Jawiga runtii aad u qurux badan yahay Jawi waxa la tartamayo yaan waxba kama doonaya ciyaaraha Premier League waxba kama doonaya maartay dalku waa nabad
Maxamed ba farta taagay Maxamed Cali Haashi gunaanadka maxaa ku muuqda
ma gunaanadku waxa weeyaan annagu Soomaali hadaan nahay wanaag baan rajaynaynaa laakiin waa inaan taxadarna muujinaa maxaa jira innaga xoolaheennii iyo nafteennii oo meesha yaalla waxaa jira dad badan oo Kenyan ah oo aan shaqo haysan oo laga yaabo inay isku dayaan inay ka faa'iideystaan haddii qalalaasa yar meel ka dhaco marka dadka Soomaalida inay isku duubnaadaan taxadaraan dowladdana ay la xiriiraan iyo ciidamadeeda saasan soo jeedina
Siciid xagga dhalinyarada iyo qaabka ay u abaabulan yihiin baan filayaa waxa gacanta u taagaysa
haa dhalinyaradu waxa weeyaan kolle xaafada islii dowladdana waa la shaqayn doonaa amniga xaggiisiina waa laga wada hadlay kolo dhalinyaradu waa isku tagtay inays ayagu waxna dulmin cidii dulmisana markaas sidii macquula oo isaga celin karaan markaa isaga celiyaan ayagu hantidoodii iyo reerayaashoodii dadka meesha deganaana waardiyeenaya inay markaa isku tashteen wax dhibaataan insha Allah lama rajaynayo wadanka inay ka dhacaan insha Allah
at ee arayadu maasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika Maxamed Cali Haashi oo siyaasi aad ugu dhundaloola arrimaha doorashooyinka iyo Saciid Khaliif oo ka tirsan xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dhaqanka ee Aujama ee magaalada Nairobi aniga oo Yasiin Cabdi Wareera ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ka imanaya magaalada Nairobi inta aynu barnaamijka labada ku kulmi doonaa dhammaantiin waxaynu idinleenahay salaam iyo nabadgelyo
faaqidada todobaadka ayaad dhegaysanayseen yaasin ciise wardheere ayaa nairobi kasoo diyaariyey halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka nuur xasan nuur bukhaari ayaa todobaadkan la diyaara kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka xajka ayaa ah rugniga shanaad ee tiirarka shanta ah ee aasaaska u ah diinta islaamka waxaana la waajibiyey sanadkii lixaad ee hijrada sanadkiiba mar ayaa gudashadiisa loo tagaa magaalada barakeysan ee maka waa qofkii awooda e xajka sanadkanna muslimiintu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan haddaba maxay tahay ahmiyadda xajka waxaa ii sharaxay doctor axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha imaamiyada waqooyiga ameerika ahna imaamka masjidka abubakar islamic center ee gobolka washington
waa xajkii iyo xilligiisii insha allahu tacaala marka xajku ahamiyad badan buu inoo leeyahay qofka muslimka ah ahamiyadda uu leeyahay waxaa ka mid a muslimiinta isu imaatinkoodu iyo waxdada ay isu yimaadeeni waa wax aad iyo aad u weyn inay dad tiro badan isu yimaadaan muslimiinta waxdadoodii ay muuqato waa marka labaade in la xusuusto istaagga maalinta carafa dadku ay taagan yihiin qiyaamadii in lagu soo xusuusto oo dadkii oon wax fadli ah kala lahayn oo hal dhar wada qaba oo hal meel wada taagan marka waxaa muuqanaysa inay ilaahay subxaana watacaala baahida loo wada baahan yahay iyo dadku sida ay u siman yihiin ducada dadka muslimiintii ay ku ducaynayaan halkaa oo maalmaha ilaahay agtiisa ugu fadli badan ayyihiin yowmu carafa iyo maalinta ka dambeysa oo maalinta tobanka ah iyadana muslimiinta in loo duceeyaay waxay noqonaysaa waxyaabaha ahamiyadda weyn ee dadka muslimiinta uu xajku u leeyahay
sanadihii ugu dambeeyey waxaa aad u kordhayay dadka soomaaliyeed ee isu diiwaangelinaya xajka dalka maraykanka sanadkiiba waxaa ka baxa dad gaaraya 2000 oo ruux oo soomaali ah sida uu leeyahay axmed cali xaashi oo ku magac dheer xaaji siciid barre kana howlgala shirkadda adeegyada xajka ee safa marwa xaj ee gobolka minnesota
tirada soomaalida hadda xajka sanadkan bixiso waxaan ku qiyaasayaa 2000 ilaa 2500 marka waxaan ku ogaanayaa kambaniyo soomaali oo aada u fara badan ayaa jira oo dadka xujeeda qaato marka kambani walbo hadda sida registrationka ay noo sheegeen ama annaga aan samayno annaga hadda kambanigeena waxaan qaadaynaa 489 qof marka kambaniyada waxay u badan yihin ilaa 200 ilaa 250 qof marka kambani walbo oo kambaniyada carabta oo baxaya iyo dad kalena soomaalida way raacaan laakiin kambaniyada soomaalida ay qaaska u leeyihiin ilaa waxay gaarayaan 10 kambani marka 10 kambani haddii min 200 qaadaan 2000 ayay soomaalida aada ugu dhawaataas marka soomaalida aad baan ugu faraxsanahay in ay sanadadan dambe aniga waxaan ka shaqeynayaa xajka 14 sano sanadba sanadka ka dambeyso way kasii fiicanayaan olol insha allahu tacaala aad bay uga sii badanayaan maasha allah
waayadii hore soomaalida waxay u bixi jireen si koox koox ah ama shaksi shaksi ah balse hadda inta badan qurbaha dadka waxaa min dalkugalka ilaa hoteelka ay ka degayaan magaalada maka u diyaariya shirkado ka shaqeeya adeegyada xajka haddaba maxay tahay faa'iidooyinka ay shirkadaha nuucan ay u leeyihiin xujayda waxaa arrintaasi sharaxaya cabdirashiid xuseen afrinrood oo degan magaalada denver ee gobolka colorado kana tirsan shirkadda safa marwa xaj ee gobolkaasi
faa'iidooyinka ay leeyihiin waxaa ka mid ah xujayda system ayaa loo sameeyey systemkana waxaa sameeyey dowladda sacuudi carabiya because markii hore xaaji walba intuu tigit iska goosto ayuu iska dhaqaaqi jiray haddii ay la socdaan waalid haddii ay la socdaan walaalo haddii ay ahaan lahaayeen dumar ama rag marka dhibaatooyin badan way kala kulmi jireen markay tagaan sacuudiga waxaa ka mid ah yacni ma jirin wax la isugu aadiyo oo ah hoteelo ma jirin meelo ay wax ka cunaan ma jirin meelo lagu kontrol caafimaadkooda qofku iska tegayaa wuxuu ka tegayaa sacuudiga meel al meeshu doonu seexanaya hadduu rabo meelahaasa gaari ku jiraa cid ogma laha marka sacuudiga waxay yidhaahdeen qof walbo soo baxaaya waa in ay soo wadaa ama uu soo raaco kambani ka shaqeeya xajka so because of that waxay ogaanayaan iyagii meeshuu waqtigu imaanayo waqtiguu baxaayo qofkaas xaajigaa meeshuu seexanaayo caafimaadkiisa xaajigii waxaa la tusaayaa sidii xajkii loo guto haddii noqoto cumro hadduu noqdo xajkii waa la daba socdaa mar walba اهل كيسي مركو انت كتغاي وي اوجيين ماشي ان وقفكودي كودنبي marka waxa soo idil hadda aan ku sheegay waagi hore ma jirin
waajibaadka xajka ayaa kitaabka iyo sunnadaba ay ku sheegeen faa'iidooyin badan hadaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa waa kan markale doktor sheekh axmed noor
faa'iidooyinka xajku aad bay u badan yihiin allah subhanahu wa ta'ala aya fi kitabi ku soo koobay in badan oo kamid ah adin fi nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آية داسي قيبة أي شيء يسوحا كميرا إن وحن واجبات إلهي سبحانه وتعالى وإن الصاري طيمير والقعدون كان أن كيما أنطونه سيان منافع ذا إلهي سبحانه وتعالى أن أهله نعفع أن أعطاسي غير وحقوف السرين منافع دنيوية وأخروية مد أدون والهلية مد آخرنا والهلية مد أدون كوحاوي ماشا اللي سؤو التقايو وضركتين انتك السعوتية خيراتك إيا قناعسي قدوانا غلا صلابا إيو وحكا صعود وضركتين ومرك اللبعض إيه أخروية نويتايو آخر دنوبتي وإلهي سبحانه وتعالى إيو كبعفيا كدبنا وحا إلهي سبحانه وتعالى دنبي روح إنو بعفو halka salaad oo kaliya oo lagu tukado oo masajidka xaramka ee aad ku tukato Makka ayaa waxay u dhigantaa 100,000 oo salaad oo taas oo lagu qiyaasay 16 ee sano wixii aad sameyn lahayd oo cibaado ahayd
dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka oo aan todobaadkan kaga hadalnay diyaar garowga xajka ee sanadkan 2017 tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
وتهاي نور حسن نور بخاري يا أديكي سني سني إبراهيم شكيو مورها إسلام قال كات كديكي سني سني وفيوه مركان ساحب كي جامع بولا جامع أو استوديا يجوه ليان كعصده إنه نود المرو قطب ذي وركا قدام بي عالم كا
مهتني جمال baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa qaaday xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii hore kadib mudaharaadyada daba dheeraaday oo ay hanti iyo nafbadeenba ku baabaday shuruu baarlamaanka dalkaasi maanta yeeshay ayay ku dhageysteen warbixin uu soo saaray guddiga fulinta ee xaaladda degdegga ah oo uu hoggaamiyo wasiirka difaaca Itoobiya wasiirka difaaca Siraj Fageza ayaa warbixin ka hor akhriyay baarlamaanka Itoobiya warbixintan wasiirku akhriyay ayuu ku sheegay in amniga dalku uu soo hagaagay inkastoo ay jiraan xaalado nabadarro iyo qaybo ka tirsan dalka ayuu kuwaasoo ka jira xaaladda degdegga ayaa la soo saaray 9kii Oktoobar ee sanadkii 2016 kadib markii ay dawladdu bixisay dhul ay ku yaala caasimadda Addis Ababa taas oo ay ka dhasheen mudaharaadyo looga soo horjeedo dhul bixinta balse markii dambe isu rogay kuwo dawladda lagu diidan yahay halka gudubyana ay ka dhigteen xaq gudubka siyaasadda iyo xuquuqul insaanka
aad baad u maasan tahay jaamac buule jaamac iyo kasiya haadiga siyaasadda jucuunagsan markale gunaanadkii dacadayaan ku sii dhawaanina sida lama lowshaha iyo fanaanada codka macaan khadra daahir cige
Let's
codka baxsan ee qadra daariga ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedi galabnimo. Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ajaan abuula jaamacyo dhammaan bahda v o a waxaan idin leenahay ismaqal dambeetan iyo idaacadda fiidnimo.